Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin izjavio da su Rusi zadovoljni stavom Srbije da ne namerava da uđe u NATO. Tužilac za organizovani kriminal od BIA traži da proveri navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijeja. Tužilaštvo BiH zatražilo pritvor za 10 osuđenika za ratne zločine koji su odlukom Ustavnog suda pušteni iz zatvora. Uhapšeno sumnjičeni za pucnjavu u prostorijama lista Liberation u Parizu. Vreme oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti. Jedan od lidera antimiloševićevske opozicije, Žarko Korać, čije je dosije među 15 onih koje navodno čuva Radomir Marković, za Radio Slobodna Evropa govori o odlasku savjetnika predsjednika Srbije i šefa Komisije za pomilovanja Olivera Antića u zatvor na razgovor s Markovićem, koji izdržava kaznu za nekoliko političkih ubistava.
Dakle, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, veliki radikal i podržavalac Vojislava Šešelja, trči u zatvor da razgovara s ubicom, pregovara da bi dobio dosije da konačno građanima Srbije pokaže da su na 2000. godine na izborima pobedili takozvani izdajnici, a patriote su svrgnute.
Čućete da se u Ženevi danas nastavljaju razgovori svetskih sila i Irana o nuklearnom programu Teherana. Michael Mann, portparol posrednice Catherine Ashton, kaže da su optimisti. Učinjen je veliki napredak, ali razlike i dalje postoje i naš plan, naša nada je da se neke od tih razlika mogu smanjiti. Govorimo i o klasiku Boba Dylana Like a Rolling Stone, koji je nakon gotovo pola veka dobio video izdanje. I to ne bilo kakvo. Interaktivni spot omogućava gledaocu da sam mijenja njegovu radnju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin izjavio je da Ruse zadovoljava stav Srbije da ne uđe u NATO i da to ni ne namerava, što je ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu preneo srpski državni vrh prilikom nedavne posete. Čepurin je za NIN naveo da se deo te posete tica odnosa Srbije i NATO i da je srpski državni vrh ruskim zvaničnicima rekao da Srbija ne ulazi u tu alijansu niti da ima takve namere. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević izjavila je da je realno da tehnički deo pregovora sa Evropskom unijom bude završen za 4 godine, a da Srbija 2020. bude spremna i za članstvo.
Nisam optimistična, nego sam krajnje realna u procenjivanju ovoga stanja, jer dalji plan jeste da do 2020. budemo na korak od članstva u Evropskoj uniji.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević uputio je Bezbednosno-informativnoj agenciji zahtev da proveri navode bivšeg načelnika službe državne bezbednosti Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijeja. Radisavljević je rekao da je izdao i nalog da se, u slučaju pronalaženja 15 tajnih dosijeja, oni oduzmu od lica koje ih posjeduje. Žarko Veselinović, brat Zvonka Veselinovića, osuđen je na uslovnu kaznu od 9 mjeseci zatvora zbog dozvoljenog posjedovanja oružja. Veselinović je zadržan u pritvoru jer se protiv njega vodi i krivični postupak zbog sumnje na pokušaj ubistva dvojice pripadnika specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da treba učiniti najbolje što se može da Hrvatska ostvari najbolji mogući rezultat na sudu kada je reč o međusobnim tužbama za genocid između Hrvatske i Srbije. Svi smo očigledno zaključili da vlade dve države ovog trenutka nisu našle modalitet kojim bi se spor rešio na neki drugi način. Prema tome, Idemo na sud i vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Josipović. Tužilac posebnog odjeljenja za ratne zločine BiH zatražio je određivanje pritvora za 10 osoba osuđenih za ratne zločine koje su puštene iz zatvora nakon odluke Ustavnog suda BiH, saopšteno je u Sarajevu. Kako je objašnjeno, to je učinjeno zbog opasnosti od bekstva i skrivanja osoba kojima je pravosnažno dokazana krivica, kao i zbog uznemirenosti žrtava, povratnika i građana, jer se na slobodi nalaze osobe kojima je dokazana krivica za učešće u masovnim egzekucijama sa više od 1000 ubijenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Francuskoj je uhapšeno sumnjičeni za teško ranjavanje fotografa u prostorijama parijskog lista Liberation i druge napade, saopštile su vlasti. Osoba veoma slična napadaču uhapšena je u jednoj podzemnoj garaži u parijskom predgrađu Bois-Colombes, rekla je portparolka francuskog tužilaštva. Još nije poznat motiv za napade. Vlasti sumnjaju da je uhapšeni odgovoran i za sličan oružani napad u zgradi jedne TV mreže, kao i za držanje taoca ispred banke Société Générale. U seriji napada na šiitske četvrti u Bagdadu poginule su 43 osobe, a više od 100 ljudi je povređeno. Najnoviji je bilans žrtava. Ukrajinski parlament danas bi trebalo da izglasa zakon koji bi omogućio puštanje iz zatvora bivše premijerke Julije Timošenko kako bi išla na lečenje u Nemačku. Glasanje o ovom zakonu, čije usvajanje je jedan od uslova Ukrajini za potpisivanje ključnog sporazuma za približavanje te zemlje Evropskoj uniji, odlagano je već nekoliko puta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se priči o mogućem pomilovanju Radomira Markovića, bivšeg načelnika službe državne bezbednosti. U fokusu je sporni razgovor koji je predsjednik komisije za pomilovanje i savjetnik predsjednika Oliver Antić vodio u zatvoru sa tim osuđenikom za nekoliko političkih ubistava, nameštenom saobraćenom nesrećom u kojoj su poginula četvorica funkcionera SPO, dok se njihov lider Vuk Drašković samo čudom spasao, kao i za ubistvo bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića. Da li se nudi sloboda za Markovića, ne samo u zamenu za informacije o ubicama novinara Slavka Ćuruvije, već i za kopije 15 dosijea i šta se u njima nalazi? Prilog Branki Mihajlović.
Već sama činjenica da Oliver Antić, savjetnik predsjednika Republike i predsjednik komisije za pomilovanje, odlazi višestrukom ubici na noge i razgovara sa njim, po sopstvenom priznanju o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, demantujući razgovor o tajnim dosijeima, čini legitimnim pitanjem da li se i o kakvoj trgovini radi. Tim pre što je taj čin zakonski neutemeljen, što potvrđuje ugledni advokat Slobodan Beljanski.
Kakav postupak nije uobičajen? Zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Pre Antića sa Markovićem su razgovarali članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara i potvrdili da je on pretio objavljivanjem 15 dosijea, što bi imalo nesagledive posljedice i po njega i po državu, da njegova supruga posjeduje 15 tajnih dosijea i da će ih objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde, završen citat. Žarko Korać, jedan od lidera opozicije, kaže da je BIA nakon smene Radeta Markovića u januaru 2001. utvrdila da su napravljene kopije 15 dosijea i da je na delu mračan pokušaj prekrajanja prošlosti.
Hoće da kaže da su demokratske promjene u Srbiji napravili strani špijuni i onda bi građani Srbije videli da se patriotska vlast kojom pripada Slobodana Miloševića da je u stvari zamenjena izdajnicima.
Stvari su po Koraću još mračnije jer savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić želi da pošalje sličnu poruku.
Naravno, Milošević je bio patriota, bio je Vojislav Šešelj patriota, bio je Tomislav Nikolić patriota, ja sam bio patriota koji sam to podržavao i zato on ide potpuno mimo zakona, ide u zatvor u Požarevcu, pregovara sa Radomirem Markovićem, s čijim ovlašćenjima, kako.
Vuk Drašković, čelnik SPO-a, međutim smatra da Marković preti izmontiranim dosijeima lidera opozicije, ali i ucenjuje i dokumentima o sadašnjim čelnicima vlade, da preti i dokumentima o zločinima crvenih beretki i drugih paravojski na Kosovu nad Albancima i Srbima i takvim zločinima u Bosni. Zoran Živković, jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, a potom premijer Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Moguće je da on ima neke dosije. Tadašnji RDB je bio jedna samoposluga, gdje su i političari, ali i čelnici DB-a, pa i niži službenici mogli da iznesu dosijeje, da možda da ih i preprave, ali vrlo je lako utvrditi da li je nešto prepravljeno ili nije. Da li političari u Srbiji treba se plašiti dosijeja? Pa verovatno neki da.
Slika o radu DB-a u 90-im bila bi mnogo jasnija da je Rade Marković smenjen i uhapšen odmah nakon 5. oktobra, što se nije desilo, podseća Živković. Žarko Korać ocenjuje da je priča o dosijejima najmračniji potez dela sadašnje vlasti.
Bojim se da će ova priča imati dalekosežne posljedice za demokratsko ustrojstvo Srbije, jer ona pokazuje da se u takozvanoj demokratskoj vlasti kriju ljudi koji su spremni da se igraju sa staljinističkim metodama i staljinističkim dosijeima.
Da li primećujete različit stav koji dolazi iz kabineta predsjednika Republike i prvog potpredsjednika vlade Vučića?
Primećujem i konstatujem to, i to je jedina tu pozitivna stvar, očigledno i među njima ima razlike. Nije mi promaklo da je Aleksandar Vučić rekao potpuno nešto drugo, da mu je neprihvatljiva ta prljava igra staljinističkim dosijeima sa ličnim podacima o svima nama.
Ova priča koja potresa Srbiju sigurno će imati svoj nastavak. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Lideri opozicionih partija na srpskoj političkoj sceni sve su otvoreni za saradnju s prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, dok se građani pitaju kako su od nekadašnjih ljutih protivnika Vučićeve politike postali mogući partneri najmoćnije figure u srpskoj vlasti, obe strane potencijalnim biračima kao ključni argument navode interes Srbije. Zoran Glavonjić.
Sezona političkih kalkulacija i spekulacija, nakon što je Aleksandar Vučić nedavno počeo razgovore sa najvažnijim ljudima opozicije, sve je interesantnija nakon posljednjih nastupa stranačkih lidera. Da je moguća saradnja i do jučerašnjih političkih neprijatelja, postalo je izvesno izjavom Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije i sadašnjeg počasnog predsjednika Demokratske stranke, da ne isključuje mogućnost kada DS poveća rejting koalicije demokrata sa Srpskom naprednom strankom, koju predvodi Vučić. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da posle svega što su preživeli u Srbiji nisu iznenađeni da se sada opozicija nudi kao partner vlasti.
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju. Pa društvo hoće da bude tu u krugu, pa oko nas, pa normalno, pa pare.
Da li je to neki interes ili nešto, to ne bi mogo da kažem. U svakom slučaju mislim da bi trebalo da jedno se skupe i Srbi i ne Srbi, da se složimo, da znamo šta hoćemo i kako hoćemo.
Nije zašto mi više politika ne interesuje. Nisim baš toliko glupi kao što prave.
Političari su biznismeni, oni gledaju svoj interes. Prvo misle za svoj dok. Nije važno da li je opozicija ili vlast.
U vreme kada je posle demokratskih promjena opozicija slabija nego ikada, opcija biti dobar sa vlašću za mnoge se izgleda čini kao bolje rešenje nego se udruživati protiv nje. A serija sastanaka koje prvi potpredsjednik vlade vodi sa opozicionarima upriličena je sa obrazloženjem da se razgovara o budućnosti Srbije radi postizanja konsenzusa o najvažnijim pitanjima. Prvi je na razgovorima sa Aleksandrom Vučićem bio Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, koji je tada izjavio da taj susret doživljava kao potvrdu stanja da smo zajedno u istom čamcu.
Ne bi došao na ovaj razgovor da sam mislio da postoje među nama razlike koje bi taj razgovor učinile samo formalnim. Rekao mi je da očekuje da se do kraja godine u parlamentu pojave ti nužni ekonomski zakoni koji mi godinama tražimo.
Borba sa ekonomskim problemima zajednički je imenitelj koji ih, kako su ponaosob poručili lideri opozicije, povezuje sa vlašću, ali i rad na evropskim integracijama i sprovođenje briselskog sporazuma i rešavanje pitanja Kosova. Politikolog Jovan Komšić kaže za Radio Slobodna Evropa da približavanje programskih pozicija od dolaska SNS-a na vlast može da bude razlog za ideju opozicije da sa njom sarađuje, ali da najverovatnije to nije ključni moment.
Reč je o interesu političkih stranaka da budu blizu resursa koje vlast nudi da bi partije mogle da reprodukuju sebe i u smislu partije i u smislu klijentističke korporativne interesne grupacije, deoničara u podeli o sve siromašnijeg plena. Ja mislim da je to ključno pitanje i u tom kontekstu će se približavati svi članovi opozicije u Srbiji toj mogućnosti.
Koje su sve koalicije i kombinacije moguće sigurno će biti jasnije u oči izbora, o kojima se već mesecima govori da su na pomolu, a do tada će na srpskoj političkoj sceni, na kojoj je već odavno sve moguće, biti interesantno vidjeti da li će i kakav odgovor opozicione stranke dati na dominaciju naprednjaka. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, koji je prešao put od simbola opozicije početkom vladavine Slobodana Miloševića 90-ih do političara na margini dešavanja, također je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i poručio da je tom prilikom potvrđeno strateško partnerstvo SNS-a i SPO-a.
Širom Srbije na lokalnom nivou uspostavljaju se stabilne i programske koalicije između dve stranke i obojica smo iskazali odlučnost da na predstojećim parlamentarnim izborima nastupimo kao koalicija na listi Srpske napredne stranke.
Jovan Komšić zaključuje da bi možda od eventualne saradnje vlasti i opozicije moglo da bude koristi ukoliko pronađu zajednički interes i dvotrećinsku parlamentarnu većinu za promjenu Ustava Srbije.
Pa makar kada se interesno udružuju za svoje bliske rukovodioce i njihove prijatelje i ako misle u interesima, neka misle malo i o budućnosti Srbije i neka dogovore karakter izmene Ustava Republike Srbije u smeru razvijanja i utemeljenja evropskih standarda od ljudskih prava, povećanju kapaciteta Srbije u tržišnoj utakmici pa do decentralizacije Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije Čepurin izjavio da su Rusi zadovoljni stavom Srbije da ne namerava da uđe u NATO. Tužilac za organizovani kriminal odbija traži da proveri navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijeja. Uhapšeno sumnjičeni za pucnjavu u prostorijama lista Liberacion u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Predstavnici svetskih sila i Irana u Ženevi danas nastavljaju pregovore o nuklearnom programu Teherana. Jučerašnji plenarni sastanak završen je posle svega 10 minuta, a diplomate su rekle da je to bila samo kratka uvodna sesija i da sada slede bilateralni susreti. Pregovore ispred 6 svetskih sila, Amerike, Rusije, Kine, Britanije, Francuske i Nemačke, vodi visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton. Pregovarački tim Irana predstavlja ministar spoljnih poslova te zemlje, Muhamed Zarif. Michael Mann, portparol Ashtonove, rekao je da je ona veoma posvećena tome da se ovaj proces pomeri napred. Činjenica da se ovi pregovori održavaju tako brzo nakon posljednje runde je, mislim, znak ozbiljnosti. Kako je Catherine Ashton rekla tokom zajedničkog obraćanja sa ministrom Zarifom u Ženevi prilikom posljednjeg susreta, učinjen je veliki napredak, ali razlike i dalje postoje i naš plan, naša nada je da se neke od tih razlika mogu smanjiti. Prethodna runda pregovora Irana i velikih sila je, podsjetimo, završena 9. novembra bez postignutog dogovora. Međutim, svi učesnici su naveli da je ostvaren napredak. Uoči današnjeg nastavka razgovora, nekoliko svetskih lidera pokušalo je da iz daljine utiče na tok pregovora. Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, iz Moskve je poručio da veruje da je rešenje na dohvat ruke. Kako se pokazalo u konsultacijama, 6 sila sa Iranom, mogućnost postoji. Rusija sa optimizmom gleda na tekuće razgovore. U međuvremenu drugačija poruka stigla je iz Irana. Vrhovni vođa te zemlje, Ajatolah Ali Hamneji, rekao je da se o nuklearnim pravima te Islamske republike ne može pregovarati. Insistiramo na tome da nećemo odstupiti ni za jednu jotu od prava iranske nacije. Aktualni napori da se postigne šestomesečna suspenzija nuklearnih aktivnosti Irana u zamenu za oslobađanje od sankcija, mera su koja bi trebalo da pomogne u izgradnji poverenja. Pregovarači se nadaju da bi sporazum mogao da da impuls za kasnije sveobuhvatno rješenje nuklearne krize Irana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan, 21. novembra 1995. u vojnoj bazi Američke savezne države Ohio parafiran je sporazum o prekidu rata u BiH, danas poznat kao Dejtonski. Pre 18 godina u Republici Srpskoj smatrali su ga kaznom, a danas ga obeležavaju kao državni praznik. Predsjednik tog entiteta, koji je priznat u Dejtonu, proglašava ustav države nedodirljivim, a paralelno predviđa kraj Dejtonske Bosne i izdvajanje Republike Srpske. Ništa novo za Milorada Dodika, političara koji često plasira negativne i destruktivne izjave o svojoj državi. Erdogan Katana.
Iako je prema Dejtonskom mirovnom sporazumu visoki predstavnik međunarodne zajednice njegov vrhovni tumač, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odavno je tu ulogu dodijelio sebi. U dokumentu Dejtonska struktura BiH i pravni položaj RS-a, koji je objavio Dodikov kabinet, navodi se da za Bosnu i Hercegovinu postoje dva pravca: konfederacija sa nadležnostima predviđenim Dejtonom ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice. Dodik je na Pravnom fakultetu u Beogradu gledao u svoju staklenu kuglu u kojoj vidi budućnost BiH.
Jedina šansa Bosni i Hercegovini da preživi, da se vrati slovo Dejtonski sporazum. Ne bude, nema Bosni i Hercegovini. Ja ne vjerujem Bosni i Hercegovini. Ja nemam emocije za njega.
Potpredsjednik SDS-a Ugin Tadić smatra da se Dodik igra javnim mijenjem.
Ali ono što smo vidjeli da je konstanta u proteklih 8 i više godina kako je na vlasti gospodin Dodik, to je da je on u stanju da priča o velikim temama, ali da nema niti hrabrosti, niti sposobnosti, niti mudrosti, niti požrtvovanosti da bilo šta uradi na tim velikim temama. Zbog toga bih ja zamolio i gospodina Dodika i ostale da puste nas građane da radimo prije svega na unutrašnjim stvarima, kao što su razvoj ekonomije, rješavanje socijalnih problema i borba protiv kriminala i korupcije.
Predsjednik Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić.
Pred svake izbore u posljednja 3 ciklusa Milorad Dodik ima neki od novih slogana: samostalna Srpska, referendum o cepljenju, ovaj put je cijela iz tri dijela. Neodgovornim izjavama nanosi najveću štetu Srbima. Zagovara rušenje Dejtona. A kada se Dejton sruši, on mora da bude svjestan da Republika Srpska neće ostati teritorijalno integrana sa 49% teritorije, da je potpuno jasno da će hrvatska politika insistirati na rješavanju Posavine, da će Republika Srpska biti parcelisana na nekoliko odvojenih teritorijalnih jedinica, i to je na kraju krajeva ishod ove njegove pod navodnim znacima srpske politike u perspektivi.
Potparol kancelarije visokog predstavnika u BiH Ljiljana Radetić kaže da netačne tvrdnje predsjednika Republike Srpske i drugih zvaničnika ovog entiteta ne mogu osporiti činjenice koje su neosporne.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je međunarodno priznata. Kako je to definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, entiteti nisu države u državi, niti je Bosna i Hercegovina državna zajednica. Kontinuirano iznošenje pravno neutemeljenih, činjenično netočnih i destabilizirajućih tvrdnji koje dolaze od visokih zvaničnika Republike Srpske nanosi štetu i dovodi u pitanje posvećenost Republike Srpske provedbi mirovnog sporazuma.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se ne radi ni o čemu novom i da sve predstavlja kontinuitet dosadašnje Dodikove politike u kojoj se on poigrava sa unutrašnjom strukturom zemlje.
Ništa novo, već se radi o jednom političkom konceptu koji se zastupa u kontinuitetu, s tim da je možda po prvi put naglašenije, rekla bih, miješanje u ustavnu strukturu federacije.
Jamila Milović Halilović, portparol šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Kao što smo često ponavljali, članstvo u Evropskoj uniji je ponuđeno Bosni i Hercegovini, a ne po na osob bilo kojem od njenih entiteta ili Brčkog distriktu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Još jedna priča iz regiona. Osvajanje ulaznice hrvatske fudbalske reprezentacije za svetsko prvenstvo u Brazilu ostalo je u senci istupa Josipa Šimunića, koji se po završetku utakmice sa Islandom iz slačionice vratio na teren i počeo da skandira ustaški pozdrav "Za dom", na što mu je odgovorio deo publike. Osude i dalje stižu, prenosi ih Enis Zebić.
Brojne su negativne reakcije na eksces hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji se nakon briljantne pobjede nad Islandom utorak navečer u jednom trenu iz slačionice vratio na teren i započeo skandirati ustaški pozdrav "Za dom", na što mu je dio navijača koji se još zadržao na tribinama odgovarao sa "Spremni". Za naš radio govori pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
to što je gospodin Đo Šimunić jučer uzvikivao način na koji je slavio pobjedu. Mislim da takva izjava apsolutno predstavlja govor mržnje koji je kazneno djelo po kaznenom zakonu Republike Hrvatske i da tu svakako postoji prostor za njegovo procesuiranje.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Ramota za nešto što je bio savršen čin, izvrsne utakmice, izvrsne pobjede. Šimunić je time prekršio hrvatski ustav, prekršio je hrvatske zakone i oni kojima je to dužnost moraju ga na to podsjetiti.
Saborska zastupnica i članica glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske Gordana Sobol.
Očito nekim glavama još nije sazrelo da je to nešto što je nedopustivo na ovakvim javnim priredbama. Ne opravdava ga niti euforija nakon pobjede, niti naš odlazak na Brazil. Pozivati onako javno i dakle skandirati sa dijelom publike ustaški pozdrav, to je nedopustivo u Hrvatskoj, a bojim se da je i kažnjivo.
Šimunićev postupak oštro je osudila i bivša premijerka, sada nezavisna zastupnica Jadranka Kosor. Gospodin Šimunić je učinio nešto krajnje protuustavno i štetno za Hrvatsku. To je primjer kako mnogi ljudi misle da čine nešto domoljubno, a zapravo čine nešto iznimno štetno. Ovakav čin je iznimno i užasno štetan, on je u konačnici primitivan, kazala je bivša premijerka. Svaki sporter sa većim uspjesima mora imati i veće odgovornosti, kaže ovim povodom za naš radio jedan od najtrofejnijih hrvatskih olimpijaca Gordan Kožul.
U tom kontekstu sportaš mora promisliti na način svog nastupa, posebno u trenucima velikih slavlja kad pojedini zanos, pojedino nepromišljene postupci mogu zapravo ugroziti taj cijeli koncept rezultata i vrhunskog dosega i zapravo uspjeh nekakvog sportskog događaja.
Posebnim priopćenjem u kojem osuđuju Šimunićev istup oglasio se i Savez antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske. Za naš radio govori njegov predsjednik Ratko Maričić.
Mislimo da bi trebalo da Nogometni savez osudi takvo ponašanje prije nego što takvo ponašanje osudi FIFA ili netko drugi, bez obzira što je to bilo nakon završetka utakmice. To je zasjenilo nadasve veličanstvenu pobjedu naše reprezentacije i ostavlja jedan nepotreban gorak okus na to slavlje.
Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije, nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič. U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja. Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić kako prenose službene stranice Dinama. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom, jer da za to nema elemenata. Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina. Posljednji put bilo je to sa 50.000 švicarskih franaka nakon utakmice sa Srbijom u Zagrebu. Vrlo brzo će se saznati hoće li UEFA kazniti Šimunića, HNS ili oboje. Hrvatski nogometni savez danas se nije očitovao Šimuniću, a na naše telefonske pozive tamo nitko nije ni dizao slušalicu. Slučaj Šimunić odbio je na novinarsko pitanje komentirati i hrvatski selektor Niko Kovač. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju drugačija priča. Gotovo pola veka bilo je potrebno da klasik Boba Dylana, Like a Rolling Stone, dobije i svoje video izdanje. Iako je prošlo skoro 50 godina otkako je ova pesma snimljena i objavljena, kritičari kažu da je vredelo čekati. U pitanju je naime prvi interaktivni spot koji gledaocu omogućava da prebacuje kanale virtualne televizije i prati niz postojećih emisija kao što su The Price is Right, podcast Marka Marona ili reality Pawn Stars, a zvezde spomenutih emisija pevaju reči popularne pesme. Na listi se nalazi čak 16 različitih kanala, odnosno 16 različitih spotova koji se mogu pogledati i kao zasebne cjeline. Inače, dodajmo da je prema muzičkom časopisu Rolling Stone pesma Like a Rolling Stone iz 1965. najbolja pesma svih vremena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin izjavio da su Rusi zadovoljni stavom Srbije da ne namerava da uđe u NATO. Tužilac za organizovani kriminal od BIA traži da proveri navode Radeta Markovića o posjedovanju tajnih dosijeja. Tužilaštvo BiH zatražilo pritvor za 10 osuđenika za ratne zločine koji su odlukom Ustavnog suda pušteni iz zatvora. Uhapšeno sumnjičeni za pucnjavu u prostorijama lista Libération u Parizu. Vreme oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Andreja Backović i Ognjen Zorić-Pintar.